getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. Dust blowing up there.
I lost the second craft. The problems.
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i jedan minut i nekih 30 sekundi. Dobroveče, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22. Tu je cela ekipa, tu ste vi, tu je muzika, nešto od priča, prema tome narednih dva sata druženja lagano opušteno, bavit ćemo se do duše i dalje domaćim temama, jer kako to obično biva, i ranijih godina se pokazalo da u julu, eto, kao scena se stišava, nema ničeg toliko novog, odmaraćemo i tako dalje, a onda krenu da se pojavljuju neke nove knjige, dešavaju se neki interesantni festivali i tako dalje. Doduše, Sakura Bana je uvek tu sa svojim japanizmom početkom jula, međutim, produži se, eto, te neke interesantne stvari i dalje, pa ćemo se, dakle, večeras malo više baviti onako domaćim nekim sadržajima, više manje ili uslovno rečeno. A već za sledeću nedelju obećavam definitivno da ćemo se okrenuti malo nekim inostranim vestima. Toga do duše ima koliko hoćete, a više ih naravno pratimo na blogu Pogleda iz svemirskog broda. U emisiji naravno nešto manje, ali emisija je ipak pre svega onako okrenuta domaćim temama kad ih ima, a poslednjih par godina na svu sreću ih itekako ima. E sad, kad smo već kod domaćih tema, upravo je počela projekcija filma Planeta proklitih iz 1981. godine. Doduše, za nju se i kaže da je to jedan od najboljih SF filmova svih vremena, zapravo pokušaj da se u svemir prenese poznati klasik tačno u podne. U filmu inače glumio Sean Connery. A reč je naime o ovom ciklusu Povedi me na mesec, koji je u domu omladine Beograda bio aktuelan, međutim ovo filmsko izdanje ovog ciklosa, pošto je bila izložba koja je trajala od 20. do 30. juna, a poslednja tri dana ste imali prilike da gledate razne filmove, pa je tako danas od 6 sati bio Čovek na mesecu iz 1960. jedna doduše komedija, a od 16 sati je bio film iz 69. godine Uzbuna satelit 02, film koji je nastao samo 3 meseca nakon sletanja na mesec. Tako da kažem, prethodnih dana ste imali prilike da gledate različite filmove koje na ovaj ili na onaj način uključuju mesec u celu priču. Tako da je to samo jedna od stvari koje se, kažem, eto, kao i dalje dešava, iako je mesec jul. Dobro, s obzirom da je u julu onako bilo spuštenje na mesec, pa to je onda sasvim i logično da se pominje ovaj mesec i pogotovo ovaj dan, naravno. No, mi ćemo se, dakle, u Pogledu iz svemirskog broda prvo malo baviti svetom filma, i to jednom pričom, dakle, da bi se snimio film o jednom našem epskom junaku i heroju, bilo je potrebno da čovek dođe iz Indije i da to snimi kod nas, pošto nama to očigledno ne pada na pamet, ali zato pada drugima. Tako da ćemo se malo baviti tom pričom, pričom o tome šta jedan naš uspešan film radi po festivalima i gde će sve nastupati u narednom periodu, ali ćemo se, iskreno rečeno, ponajviše baviti narodnom svetom knjiga. Nekim koje su se upravo pojavile, što u elektronskoj, što u papirnoj formi, neke koje su najavljene, neke domaćih autora, neki stranih autora, ali koje ćemo ipak mi čitati u prevodu. tako da će dobar deo upravo Pogleda iz svemirskog broda večerašnjeg izdanja biti posvećen, dakle, svetu knjiga. Naravno, tu su i uobičajene rubrike sa onom s kojom počinjemo, to je naravno SF Vremeplov, a završavamo sa rubrikom Treća strana ploče. Muzika iz jednog ovogodišnjeg filma koji nije najdirektniji SF, ali jeste neka vrsta fantastika o čemu se radi. Nismo ga pustili u vreme kada se pojavio, zato što je bilo tada opterećenje sa nekim drugim muzikama, ali evo, sada koristimo uslovno rečeno jednu malu pauzu dok nam ne stignu neki novi aktuelni soundtrackovi. Mada ćemo možda do duše i u julu i početkom avgusta se bavimo nekim starijim još ostvarenjima, to ćemo videti. Dakle, o čemu se tačno radi, to otkrivamo nekih otprilike 4 minuta pre 22 sata. Eto, toliko što se najave tiče, dakle večera sa vama, Draško Šarić, Ivan Petrović i Nevidljivi čovek. Još jednom, dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, feel something sits in your bed. Don't turn around when you hear me tread. 20 sati i 9 minuta, vreme je naravno za SF Vremeplov, a u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda nastavljamo tamo gde smo stali prošlog puta, 1943. godina. I na ovoj listi dolazimo do Verheeren faktora, faktora koji omogućava kreativnost mašina. Reč je o delu Robnik Antonija Bušera i ovdje se taj faktor zapravo omogućava autonomnog robota koji ima kapacitet za nezavisnu kreativnu akciju i stvaralaštvo. To je sad onako jako interesantno možda porediti sa nečim što smo imali ovdje pre prilike da čitamo, naravno sa jednim robotom čuvenim Isaka Asimova koji je pravio one svetlosne skulpture. Ako se sad sećate cele priče, naravno to nije odmah toliko jasno na samom početku, ali je bila interesantna definitivno pričica, tako da ideja da roboti budu kreativci se sve više javljala i u samoj naučnoj fantastici, već smo imali ranije neke sintagme i pronalaske vezane za robote, pošto se u ovom SF vremeplovu bavimo SF pronalasima, idejama i tehnologijama koji su pisci SF-a izmišljali i vidjet ćete i ovde da večeras da se termin robot u različitim konotacijama još par puta sreće. Dakle, 1943. godina, sada idemo na delo okupljanje tame Fritza Leibera i njegov pronalazak penkalo sa poljem sile. Naime, jedan uređaj koji se vezuje na ruku i koji može da projektuje polje sile, pa sad upotrebljavate ga kao svojevrsno oruđe. Nešto slično je bilo u delu Rea Cumminga, Brigandi sa meseca iz 1931. gde je taj uređaj izbacivao toplotne zrake. Dakle, dovoljno je samo da uperite ruku u pravcu kojem želite da ispalite toplotni zrak i to je to. Opet nešto slično je pero nož u delu Isaka Asimova iz 1951. godine Zadužbina. Tako da je jednostavno, mnogi kažu da postoje dosta sličnosti upravo između ovog dela Fritza Leibera, tačnije nekih detalja, i onoga što je kasnije Isaka Asimova osmislio u svojoj Zadužbini. Zadužbina je kada se pojavila tamo, to je deo tri romana, 50, ako se ne varam, 51, 52, 53. U razmaku od po godinu dana su objavljivani. Mnogi su tada smatrali da je zbog onoga kako je opisao taj svet budući, da je Isak Asimov zapravo vanzemaljac ili da mu je na neki čudan način poznato sve ono što se već desilo u budućnosti po znacima navoda i da samo to prepričava. Otprilike, živ čovjek to ne može da izmisli. No, to je sad neka druga priča. Mi ostajemo u 1943. godini, opet delo Antonija Bušera Robnik, gde se pojavljuje robotski šef ili ti glavni majstor u kuhinji. Naravno, u obliku čoveka, ali sa mogućnostju da napravi najčudnije i najegzotičnije specijalitete. A u delu Far Centaurus Van Vogta čuvenog, pominje se po prvi put droga večnosti. Dakle, jedan uslovno rečeno lek ili preparat koji može da stavi osobu u stanje duboke hibernacije, dakle nešto nalik snu, i da to traje decenijama. E sad, naravno, A.E. Van Vogt je osmislio da na nesreću po potencijalne korisnike ove droge večnosti postoje neprijatan sporedni efekat koji otprilike pogađa jednu desetinu ljudi koji ga koriste, i ako dakle preživite inicijalnu dozu, onda možete da koristite sve veće i veće doze i da putujete, uslovno rečeno, sve dalje i dalje, ili da provodite to vreme u hibernaciji, pa sad ako želite da prespavate narednih 60-70 godina, ne zanima vas mnogo šta će da se desi, onda možete da koristite tu drogu večnosti bez bojazni, ako ste je već prvi put koristili. Sada ćemo još da spomenemo, doduše sada, pardon, već smo prešli na 1944. godinu, a ovdje se javlja jedan od stvarno velikana SF-a, Clifford Simak, u delu Ogr, i to je ni manje ni više sad to nije pronalazak, nego jedna i tekako bitna tema, a to su odnos sa vanzemaljskim životom. Dakle, po prvi put Clifford Simak uzima u obzir razmatranje kakve bi instrukcije trebale da se daju ljudima sa zemlje da se i kako da se ponašaju prilikom prvog kontakta sa vanzemaljskom civilizacijom. Dakle, jedna od najranijih referenci na ono što će kasnije biti najpoznatije zahvaljujući zvezdanim stazama Prime Directive, dakle iz univerzuma zvezdanih staza. A naravno osnovna ideja, ono što smo imali prilike da gledamo u zvezdanim stazama, je da nije dozvoljeno mešanje i uplitanje u poslove civilizacija koje još nisu na dovoljnom stepenu razvoja da bi se ostvario prvi kontakt sa njima. Tako da je Simak takođe imao nešto slično kao ideju i to je najvratnije naravno kasnije inspirisalo i druge pisce, a i očigledno Gina Roddenberrya da možda nešto toga iskoristi i u svom delu. Do duše postoji naravno i u delu H. Beam Pipera jedna uslovno rečeno slična tema. Naime, tu se postavlja pitanje kako bi mi trebali da tretiramo živi svet na jednom udaljenom, jednoj udaljenoj planeti, ali to je više, kažem, bilo lokalnog karaktera, ne toliko globalno osmišljeno šta raditi u kontaktu sa drugim vanzemaljskim civilizacijama, a to je, kažem, 1944. godine palo na pamet Cliffordu Simaku. SF Vremeplov, naravno, nastavljamo i naredne nedelje, a takođe trenutno, makar, nastavljamo sa muzikom.
svega. Hej, da li si znala, znala da fališ mi, fališ više nego život. Fališ mi, fališ, ne znam da li znaš. Fališ mi, fališ, ja ću ja bez sebe samo još da tonem. Znam da li znaš, fališ mi, fališ, da ću ja bez sebe samo još da ponem i da propadem. Fališ mi, fališ, više ne živim, fališ mi, fališ, ne znam da li znaš.
Konac usred dela, ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se, se. Ja stavljam konac usred dela, ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš svud po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se, gibaj se. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se, gibaj se. Diraš
luda si
što me diraš svud po telu.
Luda si.
Sati 26 minuta, ovaj pogled iz svemirskog broda na talasu Beograda 202, uobičajeni nedeljni termin druženja, a sada dolazimo dakle do te jedne interesantne priče koja se tiče dakle jednog našeg junaka koji će dobiti svoj film, i to ne bilo kakav film, već film sa i te kako elementima, hajde, fantastike, naučne fantastike, šta god, vidjet ćemo, a za koje je zadužen jedan Indijac. E sad, ovde je interesantan tekst koji počinje sledećim rečenicama. Marko Kraljević, vladar koji nije imao veliki značaj u srpskoj istoriji, postoje vremenom najpopularniji junak južnoslovenske poezije. O njemu su svi balkanski narodi napisali brojne predanja i pripovetke, a 7 vekova od smrti dobit će i svoj film. Posebno je zanimljivo da je život Marka Mrnjavčevića, koji u narodu poznati kao Kraljević Marko, na naučno-fantastičan način opisao jedan Indijac. I upravo, dakle, sad tu dolazimo do reditelja i scenariste iz Indije, S. Shridhara, koji je 2007. godine došao u Srbiju. Čuo je za našu zemlju u Velikoj Britaniji i odlučio da svoj novac finansira u našu kulturu. A za svoj prvi projekat odabrao je film o Kraljeviću Marku. Dakle, scenariju za film je napisao još pre 3 godine, zatim je onda birao ekipu koja je isključivo sastavljena od srpskih glumaca, uglavnom mlađih, mada recimo imaćemo prilike tu da gledamo na filmskom platnu Ivana Bekjareva. Film je gotov, on je zadovoljan onim što je uradio, a premijera se očekuje u septembru. Vidjet ćemo tačno kad, gde, šta, kako. Za sada ja nešto nisam imao priliku da vidim da je izbačen bilo kakav trailer, ali dobro, sad kako je već god Indijac S. Shridhar zamislio da izreklamira ovaj film, možda mu s jedne strane neće ni trebati mnogo reklame. No, vidjet ćemo. Uglavnom, evo delova iz intervjua koji je ovaj Indijac dao za novinu Akter. Pa sledi pitanje. Kaže ovako, snimili ste film o Marku Kraljeviću koji će na jesen biti premjerno prikazan u Srbiji. Zašto ste se odlučili da na filmu oživite lik baš tog srpskog junaka? I evo šta kaže Indijac koji je dakle u Srbiji od 2007. godine. Volim da pišem fantastiku. To je nešto u čemu uživam. Bilo je potpuno prirodno da ako pišem epsku fantastiku, iskoristim kao osnovu srpsku tradiciju i srpskog epskog junaka. Ipak, ovaj film je prvenstveno fantastika, a ne istorijski film. Na drugačiji način ću prikazati Marka Kraljevića, moje lično viđenje njega i toga kako je taj heroj mogao da izgleda. Pitanje, kako ste kao čovek koji dolazi iz daleke Indije uspeli da se upoznate sa likom i delom jednog srpskog junaka iz 14. veka? Volim da razgovaram sa ljudima i uživam da saslušam različita mišljenja. Pričao sam sa brojnim prijateljima iz Srbije i pitao ih ko je najpoznatiji epski junak. Većina odgovora je glasila Marko Kraljević. Nakon toga sam istraživao, čitao srpsku narodnu poeziju i shvatio da tu ima dosta elemenata koji mogu da se upotrebe za film. Svaka od pesama bila je kratka da bih od nje napravio film, zato sam odlučio da nekoliko najlepših spojim u jednu priču koja mi je poslužila kao baza za početak pisanja scenarija za film o Marku Kraljeviću. Dakle, iz ovih reči otprilike sad možemo da nagađamo šta će tu da se dešava. Najvjerojatno će biti nekih poznatih, da tako kažemo, momenata u filmu, ali očigledno je da treba da očekujemo jednu sasvim novu priču. Koliko je trajalo snimanje filma? Snimanje je samo jedan deo ukupnog rada na filmu koji je do sada trajao veoma dugo. Delimično zato što je ovo jako zahtevan projekat, a delimično zato što sam istovremeno radio i na drugim stvarima. Prirodno, predprodukcija i postprodukcija na ovakvom filmu traju mnogo duže nego samo snimanje. Da li u filmu glume samo glumci iz Srbije? Indijac kaže da, u filmu glume isključivo glumci iz Srbije. Organizovao sam castinge i na njima su uloge dobili glumci za koje se ispostavilo da su odlični za ovaj projekat. Nisu iznoverili moje poverenje, u stvari kompletna produkcija i glumačka ekipa koja je radila na ovom filmu je iz Srbije. Evo sad i da otkrijemo jedan detalj. Ulogu Marka Kraljevića dodelili ste glumcu Mateji Popoviću. On je ovdašnjoj publici poznat samo po manjoj ulozi u projektu Šešir profesora Kosta Vujića. Ipak vi ste mu dali veliku šansu, da li ste zadovoljni? On je veoma dobar glumac, pravi profesionalac. Mateja Popović je veoma talentovan i pun entuzijazma. Bilo je pravo zadovoljstvo raditi sa njim. Uspeo ulogu da iznese onako kako sam i očekivao. Nadam se da će ga srpska publika prihvatiti kao Marka Kraljevića. Neki od ključnih uloga u filmu dodelili ste mladim glumcima Miljani Gavrilović, koja je poznata po ulozi u seriji Folk, i Dragani Mićalović, sestri slavne glumice Slobode Mićalović. Koliko su one slične? Kaže, odgovor, veoma je teško napraviti paralelu između Miljane i Dragane, jer su njihove uloge potpuno različite. Miljana je imala ulogu zavodnice, a Dragana smerne devojke. Ja mogu samo da ih posmatram kao rezultat rada, to jest moje likove, a obe su odlično odradile poslove. Što očekujete od ovog projekta? Mislite li da će se uloženi novac moći da vam se vrati? Nadam se da će projekat biti uspešan na srpskom tržištu i da će se ljudima dopasti, a samim tim i da će prihvatiti moj način pisanja. Ukoliko se to desi, planiram da snimim još filmova sa sličnom, ali i potpuno drugačijim tematikama. U naredne 2 godine želim da snimim još 6 filmova za Srbiju, ali i za indijsko tržište, kao i filmove na engleskom jeziku. I sad, otprilike šta će naš prijatelj indijac koji je od 2007. u Srbiji da snima? On otprilike kaže ovako: planiram da svoj sledeći srpski film snimim u svojoj rodnoj zemlji Indiji. To će biti fantastika namenjena tinejdžerima, nešto između IT-a i Ostrva sa blagom. Uvijek izazov raditi sa decom, a posebno sa životinjama, a u ovom filmu ćemo imati koalu i slonove između ostalog. Osim toga, imam pripremljene scenarije za avanturu tipa Indiana Jones pod nazivom Maharadžin Rubin, fantastiku koja se zove Paralel i kombinacije srpskog Harry Potter i Sherlocka Holmesa. Snimit ću i komediju 9 manga, koje ljudima na kratko daje nevjerojatne sposobnosti, ali ih istovremeno dovodi u veoma komične situacije. Imam scenariju za horror film o detektivu koji rešava misterije. Volim da radim na raznovrsnim projektima i tako dalje i tako dalje. Dakle, eto, čovjek koji planira da radi u Srbiji, ali pretpostavljam da će stvarno mnogo toga zavisiti od toga kako će da prođe Marko Kraljević. Ako ništa drugo, bio je potreban Indijac da dođe u Srbiju da bi snimao film o Kraljeviću Marku. U septembru imat ćemo prilike da vidimo kako je to prošlo.
Mama.
20 sati i 36 minuta. Dakle, dobro, dakle, vidjet ćemo kako će film o Kraljeviću Marku kao fantastičan, ili da li sad preće biti to fantastika nego naučna fantastika, mada su ovom tekstu koji sam čitao prepominjala i naučna fantastika proći na u bioskopima. Ne sumnjam da će biti onako interesovanja, da će ljudi želeti ipak da vide na šta sve to liči, ali dobro. Čekamo septembar. S jedne strane, možda sam malo skeptičan, možda će to sve da bude jedna onako interesantna komedija, a možda će biti stvarno onako hvale vredno ostvarenje koje će onda potom krenuti na festivale širom sveta. Zašto pominjemo sad festivale? Pa zato što film koji je bio prikazan na festivalu srpskog filma fantastike prošle godine, Rabbit Land, koji ima naravno može se posmatrati sa elementima fantastike, onim bezmozgovim zečevima, je i dalje aktuelan, po celom svetu, da tako kažemo, i dalje nastupa, i to animirano ostvarenje Ane Nedeljković i Nikole Mejdaka, dakle, i posle godinu dana je prošlo od svetske premijere, i to je premijera bila na Berlinalu, nastavlja, dakle, da se prikazuje na različitim festivalima. Do sada imali ste prilike da čitate da je film osvojio nekoliko nagrada, a već je prikazan na preko 50 festivala. Međutim, on, kažem, nastavlja i dalje, pa će tako Rabbit Land svoju korejsku premijeru imati u okviru takmičarskog programa 18. Međunarodnog festivala animiranog filma u Seulu. I taj festival počinje za dva dana. Dakle, održava se od 22. do 27. jula. Inače, Rabbit Land započinje i seriju prikazivanja na Novom Zelandu, i to na Novozelandskom međunarodnom filmskom festivalu u okviru programa Animacija danas. Ono što je interesantno, to je da je za taj festival i za tu sekciju bilo preko 3000 prijavljenih filmova, izabrano je samo 11. Rabbit Land je, dakle, jedan od njih. Svakako jako pohvalno, mada opet na neki način očekivano s obzirom na nagrade koje je osvojio i na veliki broj festivala gde se pojavio, gde je stvarno pokazao da je jako interesantan i stranoj publici. Dakle, u Oaklandu ovaj film će biti prikazan 25. i 30. jula. Predviđena jedna projekcija u Wellingtonu takođe 25. jula. A tokom avgusta i septembra film će biti prikazan i u drugim gradovima na Novom Zelandu. Dakle, imamo Seul, pa potom Novi Zeland. Rabbit Land će se tokom ovog meseca naći u takmičarskom programu Motovun festivala, koji se održava od 26. do 30. jula u Hrvatskoj. A također će biti prikazani u takmičarskom programu 10. Međunarodnog festivala kratkog dokumentarnog filma i scenarija Lago Film Fest, koji trenutno traje, počeo 18. održava se do 26. jula u Revina Lagu u Italiji, i takođe je bio na 14. Međunarodnom filmskom festivalu u Sopotu u Poljskoj. Ovaj festival se upravo završava večeras, počeo je 12. jula, dakle, film Rabbit Land je tamo bio prikazan pre neki dan. Eto kako jedan uspešan animirani projekat i te kako ume da živi i da funkcioniše i narednih, eto, više skoro od godinu dana, koliko se već prikazuje na festivalima. Vidjet ćemo šta će biti prikazano na narednom festivalu srpskog filma fantastike. Slušali ste od Joca Ristića, koja je ustavno rečeno zadata tema za ovu godinu. Možete još da prijavite svoje radove, bit će dovoljno vremena, festival je tek tamo u oktobru. Prijavljivanje radova, ako se beše ne varam, do 15. septembra. Slovenska fantastika, i nadam se da će biti interesantnih radova koji će potom moći i tekako da svoj život nastave dalje. Naprata, prošlogodišnji film koji je dobio nagrade, a koji se upravo bavi domaćim folklorom i malo poznatom Napratom, je i dalje festivalski aktivan, dobro, ne baš toliko kao Rabbit Land, ali definitivno se pokazuje da ovdje ima dovoljno interesantnih tema. E sad, samo treba, naravno, naći ideje odgovarajuće, kako ih obraditi i potom predstaviti publici. Ali dobro, kažem, to je sad već neka priča koja dolazi u domen kreativnosti, mašte samih autora, tehničkih mogućnosti ili već kako ko zamisli svoj film. Toliko je ono što se tiče sad samih priča o filmovima u večerašnjem pogledu iz Svemirskog broda. Uglavnom ćemo se u nastavku emisije baviti knjigama, po najviše u papirnom izdanju, ali bit će tu prostor i za jednu u elektronskoj formi, koju ćete već večeras, recimo, moći da skinete i lagano krenete da čitate. 20.41, ovaj Beograd 202.
Nisam svoj. uvek tvoj.
Sati 48 minuta, sada najavljamo nešto se pojavilo pre samo par dana i ako naravno ste na internetu, već ćete večeras moći to da lepo downloadujete i da skinete. Naime, reč je o zborniku časopisa Heli Čeri, Volim da letim. Ovim zbornikom, koji se dakle pojavio na netu juče prekjuče, webzin Heli Čeri obeležava 11 godina svog postojanja i evo, aplauz na otvorenoj sceni za webzin Heli Čeri. S obzirom da, naravno, internet uvek omogućuje relativno lako stupanje u kontakt sa publikom, ali u našim uslovima i teško naplatu, pa smo videli da su mnogi interesantni sadržaji, portali jednostavno nestali tokom poslednjeg vremena, ali Heli Čeri i dalje opstajava sa kompletnom ekipom koja tu radi, koja piše, stvara, kreira, predstavlja stvaralaštvo drugih ljudi. I odmah treba naravno reći da ovaj zbornik Heli Čeri, Volim da letim, nije isključivo naravno namenjen fantastičnoj prozi, doduše i poeziji, ali ćete u njemu upravo čitati dela brojnih domaćih pisaca fantastike. Taj zbornik radova ima preko 700 strana, dakle ima tu i tekako da se čita. Od poznatih imena domaće fantastike tu su i Ivan Nešić, Ilija Bakić, Oto Oltvanji, Pavle Zelić, Dejan Ognjanović, Lidija Beatović, zatim Lejla Samraj, Biljana Kosmogina i tako dalje. Mislim, stvarno ima ovaj veliki broj i onako baš poznatih, a i ovih novih mladih nada u smislu da su se relativno skorije pojavili na sceni, kao što recimo, ako se ne vrame, Stevan Šarčević je tu. Tako da je ogroman izbor onoga što je Heli Čeri objavljivao tokom tih 11 godina. Ovde je samo jedan izvadak toga. A evo šta urednica Tamara Lujak piše. Na stranicama zbornika Volim da letim naći ćete mnogo toga. Dobru pesmu, odličan hiku, fantastičnu priču, aforizam. Bogat sadržaj, zanimljivo i uzbudljivo štivo začinit će vam ovo leto i nadamo se navući vas na priču zvanu Heli Čeri. Tražit ćete još i još zbornika, priloga, intervjua, slika. Trajat ćemo onoliko koliko budemo imali snage da trajemo ovim ludim vremenima. To je sve čemu možemo da se nadamo. A trajat ćemo duže, bolje, jače ukoliko ostanete uz nas ili nam se pridružite ukoliko nas prvi put čitate. Dakle, ovaj zbornik je dostupan ili za online čitanje i besplatno skidanje. Morat ćete naravno da ga potražite na samom sajtu Heli Čerija, informaciju o tome, a potom naravno link ka ovom zborniku. E sad, ako vam je lakše, takođe postoji vest i na blogu sfpogled.blog.com gde je takođe dat link za download, pa možete i odatle da pristupite, a koliko sam ja video i brojni forumi su takođe preneli ovu informaciju, tako da pretpostavljam da ćete vrlo lako doći, koliko već za par minuta ako vas zanima, do ovog zbornika. A kažem, 700 strana je tu, pa lagano čituckanje ako niste ranije pogotovo pratili ono što je objavljivano na Heli Čeriju. Dobro, to je jedna zbirka koja je u elektronskom obliku, a vreme je za zbirku koja stiže na papiru. Međutim, nećete je baš tako lako naći ovde u Srbiji, pošto je reč o samostanskoj zbirci. Naime, Ona je plod onog natječaja za samostanske priče festivala Fantastične književnosti iz Istre. I na tom konkursu stiglo je 37 priča, među kojima su odabrane, ako se ne varam, nekih desetak, petnestak priča koje su ušle u tu zbirku samostanskih priča. Dakle, tema je bila samostan, pa sad dato je slobodna izbor piscima kako će da se tu postave. I onako jaka dakle postava, naravno XU iz Crne Gore, tu je Dragić Rebrenović sa Ivaninim suzama. Recimo, Srbiju predstavlja saradnica ove emisije, nekada davno ste imali prilike da slušate, doduše da je najavljujemo neke njene priloge, jedno vreme organizatorka Pogledi svemirskog broda, Dragana Stuljković sa delom Ispovest. Tu je čovek koga ste isto imali neka davno prilike da slušate u Pogledu svemirskog broda, pa sad ponovo kada se javlja iz Hrvatske, kada nam priča šta se dešava na Sferakonu, Marko Fančović sa Tajnom trećeg Ivana. Iz Srbije tu Tihomir Jovanović, samostan Svetog Kristifora, koji je, eto, nedavno ste ga slušali kako predstavlja SF Portal. Iz Hrvatske je možda njihov trenutno ne možemo da kažemo možda najbolji, ali svakako najinteresantniji pisac naučne fantastike, Aleksandar Žiljak, samostan Na kraju svijeta, naravno domaća legenda Goran Skrobonja sa delom Hrid, onda isto čuvena hrvatska spisateljica Milena Benini, Poruka sa zvijezda. Dakle, eto, to je ono što je izabrala komisiju u sastavu Tihana Lindandon, Mirko Grdinić i Davor Šišović. A autore, a i sama promocija ove zbirke samostanskih priča bit će na Festivalu fantastične književnosti koji se održava u Pazinu i Svetom Petru u šumi 8. i 9. avgusta. Eto, tada će biti zvanično predstavljena ova zbirka. Naravno, autori će dobiti svoje primerke, a ja sad, da budem iskren, nisam baš pratio da li se te zbirke u nekom elektronskom obliku kasnije pojave. Meni se čini da ne, ali dobro, to je sad manje bitna priča. Bitno je to da su ponovo i pisci Srbije bili itekako aktivni, a boga mi i uspešni. Troje njih je, koji su nama naravno onako poznati i bliski, s kojima se relativno često i dalje srećemo, su zastupljeni u zbirci. Dobro, 20.54, posle priče o zbirkama priča i malo muzike, pričat ćemo o novoj knjizi.
Zaječar te poziva na 48. gitarijadu i motoskup sa specijalnim iznenađenjima.
Budi i ti deo dobrih vibracija.
Od 30. jula do 2. augusta.
4 dana ludila, 5 stageva. Dolazi Čorba u punom sastavu i u punoj formi.
Vlada Divljan, Prljevo kazalište, Kerber, Party Breakers, U Grupa, Riblja Čorba, Van Gogh, Atomsko sklonište.
Vidimo se u Zaječaru.
Važno je sad, potrebno se sedati.
20. Nišvil Jazz Opstanak od 14. do 17. augusta. Karte, Ton, Music House, Energy i prodana mesta Event Teama.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Ulica nije ratište. Saobraćaj nije borba. Ali kada pijan voziš, tvoj automobil postaje smrtonosno oružje.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, sada ćemo se malo baviti svetom knjige, završna Agarta trilogija Ivana Vukadinovića, to je ono o čemu ćemo da pričamo. E sad, možda ste već pratili svet Agarte, možda ne. U svakom slučaju, startovao je knjigom koja se zove Agarta i svojevremeno je Vladimir Đurić Đura, koji je bio na promociji ovog dela, rekao da je to izvanredna studija o stelarnim, solarnim i lunarnim kultovima, a tu se mešala istorija, ezoterija, fantastika, politika i tako dalje i tako dalje. Naravno, usleduje nastavak Jeretici Agarte i u nastavku ove priče Ivan Vukadinović je proširio svoja magijska istraživanja. Tu su počela da pojavljuju bića protoplazme, demonski šogoti, tajno društvo Julijanovi, otpadnici, arapski mistici, Inke, društvo Tula, pa čak i ruski špijuni koji deluju u Srbiji, turbo 90-ih prošlog veka. I sve to dolazi i to do svog kraja u delu Sveta Garte koji se pojavio pre recimo nekih nedelju dana. Ovoga puta radnja nešto drugačija, dvoje junaka su se našli u paralelnom svetu gde Evroazijom vlada imperija i tu se sad naravno otkrivaju neke istine. Oni koji su čitali prethodne dve knjige, njima će naravno otprilike biti jasno iz ovih par rečenica šta mogu da očekuju. Oni koji nisu, koji su možda zainteresovani, možda će prvo i da nađu prva dva dela trilogije, a potom da se okrenu svetu Agarte. Ali evo da pročitamo šta se nalazi, ako se ne varam, pretpostavljam na zadnjoj strani korice. Dakle, malo opširnija najava sadržaja ovog zalogije. Dakle, ovako, radnja se odigrava u paralelnom svetu u kojem nije bilo svetskih ratova, a jedinstvena imperija obuhvata Evropu, Aziju i Severnu Afriku. Takođe, ovaj svet je fizički nešto drugačiji što suočava kako radnja napreduje. Đorig i Januška, agenti FSB-a, pokušavaju upad u harp postrojenja na Aljasci. Nešto kreće naopako i posle eksplozije se bude da bi videli da postrojenja nema. Elektronski uređaji nemaju signal i sve je drugačije. Postepeno saznaju u kakvom su se svetu našli. Imperator Alexis Romanov Ormerson je zabrinut zbog širenja novog kulta i šalje čoveka od poverenja u zemlje u Srednjoj Aziji, koje su zabranjene za civilizaciju. Treba da sazna kako je nastala imperija i koji su dogovori sa Agartom postignuti da bi imperija nastala. To znanje je zaboravljeno, postalo mit. Marija Oršić, nekada Hitlerov okultista, se nalazi na Aldebaranu, gde je pobegla krajem Drugog svetskog rata. Okružena je seksualnim utvarama. Ona kreće da se vrati na zemlju, ali dolazi u paralelni svet. Sazna je gde se našla i priziva ekipu čudnih ljudi koji su u našem svetu već mrtvi. Ruski car Pavel se odlučuje za savez sa Napoleonom i plan zajedničke ekspedicije na Indiju, čiji je cilj slom engleske moći. Ekspedicija napreduje od Severnog Kavkaza preko Kaspijskog mora, Severnog Irana i Afganistana. Na putu vođe se spuštaju ispod zemlje u Agartu, gde postižu dogovor koji će dovesti do stvaranja imperije. Agarta je podzemno kraljevstvo gde žive ljudi fantastičnih moći. To je legenda koja postoji u centralnoj Aziji. I eto, to je ono što dakle možete pronaći ovde. Pretpostavljam da će mnogima biti mnogo jasnije ako krenu ipak od početka trilogije, pošto trilogija naravno za to i služe, ali možda će neko upravo da se odluči da krene od ovog kraja, pa ako ga on dovoljno zaintrigira i bude dovoljno jasan ili nejasan, da pročita i ranije delove ove trilogije Ivana Vukadinovića. On je tako završio i svoju drugu trilogiju, vidjet ćemo čime će se baviti u trećoj, pošto ona prva trilogija, koja je startovala negde 2000, koja recimo četvrta, peta, kako već beše, u kojem se bavio periodom 1000 godina posle onih dešavanja koje smo čitali u Gospodaru prstenova Johna Ronalda Ruela Tolkiena. Eto, prvo je bilo nastavak Tolkiena, sada svet Agarte, a vidjet ćemo dakle čime će se Ivan Vukadinović baviti u nastavku. A što se tiče Pogleda iz svemirskog broda, mi ćemo se sad malo baviti grupom Fandango, potom grupom Kilo Kilo, a onda ostajemo naravno i tako do kraja emisije u svetu knjiga, ali ćemo se u ovom slučaju okrenuti nečemu što je napisao jedan 15-godišnjak, ali o tome za te recimo nekih 7 minuta.
Velike oči i usta mala, spremna da skoči iz celofana. Samo lutka koja kaže da te voli, samo lutka udari je to ne boli, jer je lutka to. Svađa jer je ona samo, samo lutka, puna neprirodne sreće, samo lutka, pogled nikada ne skreće, da li je lutka to? Paranam pam pam, paranam pam pam, paranam pam pam, paranam pam mala, spremna da skoči iz celofana. To je lutka što te noću čuva budna, samo tvoja, nema veze što je čudna, jer je lutka to. Kad imaš noćne more, da te
ja samo trčim, 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 do cilja mislim da ću doći, jer ja sam sunca sin, kao Etiopijanin. Ja samo trčim, 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 do cilja mislim da ću doći, jer ja sam sunca sin. Moje noge nose živoga čoveka, živo kao ptica koja leti iz daleka. Ne žurim, ne jurim nikuda i nigde, udižem svaki tren, veseljem brišem brige. Slušaj sada tempo ovog koraka mog, diši samo pravilno u ritmu srca svog. Povremeno slobodno ti pogledaj na gore, vidjet ćeš da smeška nam se dobri stari bog. Kao Etiopljanin, ja samo trčim, 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 do cilja znam da ću doći, jer ja sam sunca sin. Kao Etiopljanin, ja samo trčim, 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 do cilja znam da ću doći, jer ja sam sunca sin. Je ili duva, vetar ulice kada tata nasuva, misli kako će nam biti kada stignemo, kada pobedničko zlato uvi stignemo. Uživaju svakoj kapi svoga znoja, trudi veru umire svaka bol tvoja. Proba jako padneš ona ti da ustaneš, ispi času kajanja i nemoj da odustaješ. Etiopljanin, ja samo trčim, 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 do cilja sigurno ću doći, jer ja sam sunca sin. Kao Etiopljanin, ja samo trčim, 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 do cilja sigurno ću doći, jer ja sam sunca sin. Like an Ethiopian, I used to run and run and run and run, I know I will make it, 'cause I'm the sun of the sun. Like an Ethiopian, I used to run and run and run and run, I know I will make it, 'cause I'm the sun of the sun. The sun, the sun, the sun of the sun, the sun, the sun, the sun of the sun, the sun, the sun, the sun of the sun, the sun.
21 sat i 9 minuta, dakle jedna od mogućnosti, eto šta možete da čitate, to je definitivno Agartha serijal ovog leta, a možete da gledate, da čitate i pripovesti Ajrana. To je nagrađeni roman mladog Kozme Prema i delo koje je objavljeno u izdanju Samizdata B92, a reč je o romanu 15-godišnjeg autora i reč je o delu iz žanra epske fantastike. Štampano je u okviru edicije Mladi književni super talenti, nakon što je prema jednoglasnoj oceni žirija osvojilo prvo mesto na istoimenom konkursu koji je organizovao Samizdat B92. Videli smo u poslednjih nekoliko godina, otprilike jednom godišnje smo dobijali po jednu knjigu, minimum, nekog izuzetno mladog autora ili pisateljice, koji su potom dobijali svojih 5 minuta slave i u principu te knjige, makar prema nekim ocenama, nisu, pogotovo s obzirom da su ih pisali tako mladi autori, nisu loše, ali jednostavno očigledno da više tržište ne izbacuje tako lako mogućnosti i ne daje toliko lako mogućnosti, pogotovo mladim autorima, da postanu, da tako kažemo, brzo bestseller pisci. I za sada nisu se, da tako kažemo, odmah krenuli dalje da razvijaju ti talenti. Dobro, dakle, šta nas očekuje u ovom delu? Stvarno je fantastično biće i pojavi, zatim heroji i antiheroji, mračne sile i sile dobra, događaji koji se nižu živopisno i dinamično, zatim bajkovitost, stil, zaokruženost ovog romana. Dakle, to je sve ono što su plusevi koji bi trebali da, naravno, eto, čitaoce do, jednostavno dovedu u stav uživanja dok budu čitali pripovesti Ajrana. A cilj edicije u kojoj je objavljena ova knjiga, dakle, Mladi književni super talenti, jeste da pomogne upravo mladim piscima, starim od 12 do 18 godina, da izdaju svoj prvi roman. Ideja je da se svake godine izdaju tri najkvalitetnija ostvarenja. Dakle, mladi Kozma Prema je jedan od njih, a on je inače rođen 1999. godine, učenik je osnovne škole Vuk Karadžić u Kikindi. Svira klavir. Interesantno je da je onako neka poglavlja romana Pripovesti Ajrana komponovao, to jest za neka od tih poglavlja komponovao prateće teme. Dečko se bavi crtanjem, karateom, tenisom, a u slobodno vreme najviše voli da čita knjige. E sad, ako vas zanima kako mladi Kozma piše knjige, eto, možete da ovog leta date šanse i Pripovesti Ajrana. A vidjet ćemo kako će da se razvija ova cela edicija Mladi književni super talenti. Također će biti interesantno vidjeti od tih knjiga za koje se oceni da imaju kvalitet, kojim će se temama baviti mladi, koliko će u stvari tu biti fantastike, a koliko nekih možda okretanja ka drugim žanrovima. Ali, kažem, ajde da damo malo i šansu samoj ediciji, da vidimo koliko će dugo opstati i da li ćemo od nekog od tih mladih talenata dobiti pisca koji će potom dugo vremena da ostane na domaćoj sceni.
sat i 16 minuta
u pogledu Svemirskog broda, a još nešto što već možete da čitate, nešto što se pojavilo u knjižarama, reč je o gotskom romanu Noćna škola nasleđe K.J. Doherty. U stvari, knjiga je bila najavljena za 18. jul, dakle pre dva dana, pa pretpostavljam da se naravno i pojavila. Reč je inače o drugom delu popularnog teenage serijala u kome se prepliću ubistva, špionaže, ljubavi, misterije i intrige. Nešto što, dakle, domaći izdavači se sve više, da tako kažemo, baziraju na onom proverenom što se prodaje. Tako da i u narednom periodu možete, kako da kažem, očekivati sve manje nečeg, ne toliko novog, ali nečeg što nije provereno, ne funkcioniše, tako da igraće se otprilike na sigurno. Ali dobro. Dakle, spisateljica o kojoj govorimo, KJ Doherty, je završila žurnalistiku, a na serijalu Noćna škola počela da radi u želji da napiše politički triler. Ipak, nakon što je došla do više informacije o bratstvu u Bullingdon klub sa Oksfordskog univerziteta i nakon što je posetila jedan internat u čijoj blizini živi, odlučila je da piše o mladima koji odrastaju u sličnom okruženju. U svom serijalu Doherty predstavlja Noćnu školu, dakle tajno društvo čijim aktivnostima učenici ne smeju da prisustvuju. Radnja romana Nasleđe hronološki se nastavlja na radnju iz prvog romana i prati povratak Kelly na Akademiju Simerije. Tokom prethodne godine ona je preživjela 3 hapšenja, 2 raskida i 1 porodičnu katastrofu, a ipak Akademija je jedino mesto gde se glavna junakinja osjeća kao kod kuće, a taj utisak joj ni malo neće pokvariti novo poznanstvo sa zanesenjakom Kartom Vestom. Naravno, umjesto da joj pruže mirno utočište, drevni zidovi Simerije kriju pretnju kakve Eli nije mogla ni da zamisli. U velikoj opasnosti su učenici, njena porodica, počev od tajanstvene bake pa do odbeglog brata. Dakle, u najavi dovoljno toga da se zakomplikuje, da se u principu ništa ne otkrije. Ali eto, drugi deo Noćne škole, KJ Doherty, ili je stiglo u knjižare ili će možda dok se distribuira stići u ponedeljak. A za one koji su već krenuli da prate ovaj serijal, pretpostavljam da će ovo biti definitivno interesantno iskustvo. Dakle, knjiga koja je definitivno u knjižarama ili koja je definitivno najavljena da stiže ovih dana. Za par minuta bavit ćemo se nečim što smo imali prilike čak i da gledamo u formi filma, a koje je stiglo od izdavačke kuće Laguna pre izvesnog vremena. Ali o čemu je tačno reč? Dakle, prvo ćemo slušati grupu Grad, pa ćemo se onda okrenuti jednoj knjizi koja također može da se čita na srpskom. We'll be right back. 21 sat i 22 minuta, dakle, nešto što ste pre par godina, pre svega možda većina vas imala prilike prvo da gleda kao film, ali evo, knjiga je također stigla, reč je o jedno od najpoznatijih dela Josea Saramaga, Slepilo, koje je objavila izdavačka kuća Laguna. Dakle, reč je o jednom antiutopijskom romanu u kome autor istražuje prave dimenzije humanosti, svetu u kome živimo, suočavajući ga sa iznenadnom epidemijom slepila. Kako se tala slepila neobjašnjivo širi, društvo se raspada, pojedinci u borbi za opstanak otvoreno ispoljavaju animalne crte svog karaktera. Iza ove prilično mračne slike ljudske prirode skriva se i Saramagova groteskna karikatura diktatorskih režima, kakav je recimo sredinom prošlog veka zahvatio Portugaliju, kakav se povremeno uspostavlja u zemljama širom sveta. Camijeva kuga, Velsova novela Zemlja slepih, Kafkin proces ili Goldinov gospodar muva, Domanićev vođe ili Pekićevo besnilo, samo su dakle neki od znamenitih umetničkih uspelih alegorija kojima se na izuzetan način pridružuje ovaj Saramagov roman, njegovo inače najčitanije delo, secirajući psihologiju mase i fenomen vođe na primjerima epidemija, ideologija i zlaslepljenosti svake vrste. Saramago inače preminuo 2010. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1988. godine. A, kažem, film ste imali relativno skoro, pre nekoliko godina je baš urađen film po Slepilu, a evo ponovo, dakle, mogućnosti da se Slepilo čita. Ono što je sad interesantno i ovde, recimo, kao što je pomenuto, reč naravno nije o fantastici u onom smislu da je autor želo da prikaže neki fantastičan svet. Fantastika se često upravo koristi kao mogućnost za jednu interesantnu alegoriju, ovde to pre svega slučaj. U recimo Goldingovom gospodaru muva, u filmu se meni se čini to ne vidi, ali nije toliko ni bitno. Na samom početku romana otprilike dolazi recimo do trećeg svetskog rata, pa zato se ona deca transportuju avionom i to je jedina, da tako kažemo, veza sa nekom fantastikom. Ovde kod Saramaga sa ovim slepilom, tu sad već možemo da, uslovno rečeno, podvlačimo neke crte sa Danom Trifida. S tim što je Dan Trifida i pravljen kao roman katastrofe, gde je slepilo jedan od, naravno, bitnih pokretača onoga što se dešava, ali je taj roman baš bio kritikovan zbog dva čuda koja se javljaju. Kod Saramaga slepilo je jednostavno sistem kako postaviti celu jednu scenu i videti kakvi su ljudi u tom trenutku. Ovde u Danu Trifida naravno postoje pojedina baš jeziva mesta, ako se ne varam, scena na železničkoj stanici kada u trenutku jedan slepi čovjek shvati da postoji neko ko vidi i želi da ga se dočepa, da on bude njegove oči. Ali u Danu Trifida je problem bio u tome što ste imali, dakle, dva čuda. Prvo ona kiša meteorita koja će da izazove to slepilo, svi oni koji su ga gledali tokom noći, i to bi u stvari bio dovoljan zaplet za jednu priču katastrofe. Međutim, John Wyndham je ubacio tu i one legendarne biljke koje hodeju, koje su napravljene bile, iz koje se dobijalo gorivo, ako se ja ne varam. Tako da imate već dva čuda biljke koje hodaju, pa slepilo, pa im pola planete i više planete slepo, a biljke nema sad ko da kontroliše i super, eto, sve je na svom mestu. Mogla je ili jedno ili drugo i sigurno bi za pisca bilo malo zahtevnije da osmisli šta i kako, ali bi najvratnije sam produkt bio bolji. No, i taj roman i film su bili popularni, a kada je reč o Saramagovom slepilu, meni se čini da je tu knjiga ipak prošla bolje. Film jeste urađen, film jeste bio gledan, ali meni se čini da nije ostavio neki veći utisak. No dobro, nećemo se više baviti ovome. Ko nije čitao, neka obavezno pročita Saramagovo slepilo. 21-26 Pogledi svemirskog broda i dalje s vama. We'll be right back.
proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own.
Sada voli kada
21.33, dakle, ako već možemo da čitamo Saramaga, mogli bi malo da čitamo i Murakamija. Opet nešto što ima veze, naravno, sa fantastikom, nije najdirektnije ono žanrovsko pisanje, ali je i tekako kvalitetno pisanje, pa vam skrećemo pažnju da će roman Kafka Nobel i mora Harukaja Murakamija u septembru se po prvi put pojaviti u prevodu sa japanskog na srpski jezik, to će objaviti Geopoetika. Ovaj roman je u Japanu objavljen 2002. godine, a Murakamijev roman je do sada našim čitocima bio dostupan, ali u vidu nekoliko regionalnih izdanja pod naslovom Kafka na žalu. E, ovog puta Nataša Tomić uz posebno odobrenje samog autora prevodi sa japanskog na srpski i dakle očekujte Kafku na obali mora, to će biti dakle, prvo izdanje ovog romana prevedeno dakle, sa japanskog na neki od jezika bivših jugoslovenskih država. Opisan kao fantastična odiseja 15-godišnje Kafke Tamure, roman obiluje nesvakidašnjim avanturama u dodiru s najrazličitijim bićima i utvarama. Dakle, to je ono što vas ukratko očekuje u romanu. Kako se navodi u saopštenju Geopoetike, književni univerzum romana satkan je od magičnih niti metafizičkog realizma i predstavlja najambiciozniji poduhvat savremene japanske proze. Eto, dakle, damo od septembra Haruki Murakami i knjiga Kafka na obali mora, prevod direktno sa japanskog jezika, pa za ljubitelje Murakamija nezaobilazno štivo, a za vas ostale koje, eto, zanima malo magijski možda realizam više, možda je prava prilika da se oprobate i sa Murakami. Dobro, 21.35, to je ono što ćemo sačekati, pa ćemo čitati. A nešto onako malo više žanrovski utemeljeno treba da stigne iz izdavačke kuće Laguna. E, o tome ćemo pričati pošto se ona probudi.
Svaki dan je novi dan, to je dosadno ja znam, to je dosadno ja
.21.37, dakle, rekli smo, sada ćemo da najavimo nešto što nas očekuje izdavačke kuće Laguna i to stiže tokom meseca oktobra, dakle, tamo negde pred 7 knjiga. Naravno, ono što je izuzetno popularno i aktuelno, a naročito među fanovima, kad će novi nastavak, beše 6. se čeka. Naravno, reč je o piscu Georgeu R.R. Martinu, Igra prestola, ali ovog puta, pošto on i dalje piše tu šestu knjigu i nikako da je napiše ili da se odluče da to objave, Razne su priče kako, zašto i zbog čega, međutim njima se nećemo trenutno baviti, samo ćemo vam reći da ono što stiže iz Lagune u oktobru je zbirka novela epske fantastike Vitez 7 kraljevstava. Eto, dakle, to je delo Georgea R.R. Martina. E sad, ono što čini ovu zbirku, već ste u dve trećine mogli da čitate. Dakle, tu su novele Vitez, Lutalica iz 1998. i Zakleti mač iz 2003. Treća je Tajanstveni vitez iz 2010. E sad, ove prve dve su već objavljene na srpskom i to u postojećim Laguninim antologijama Legende 1, to jest Legende i Legende 2, tako se zovu te knjige. Legende 2 su, meni se čini, relativno skoro objavljene. Dok će, dakle, ova treća novela iz 2010. Tajanstveni vitez imati svoje premjerno izdanje na srpskom jeziku. Dakle, ono što je naročito bitno za fanove serijala Pesma leda i vatre, to je da se ove novele odvijaju u istom svetu, ali skoro 100 godina ranije. Dakle, Pesma leda i vatre, samo još malo unazad vraćene. Glavni junaci su vitez Lutalica, ser Duncan Visoki i njegov štitonoša dečak s nadimkom Jaje. Njihove avanture čitocima će predstaviti neke nedovoljno objašnjene istorijske događaje koji su oblikovali poznatu sudbinu sedam kraljevstava. Inače, ova zbirka do sada je objavljena u svega nekoliko zemalja sveta, a sam Martin je najavio da će pisati još, dakle, novela, ako se ne vjerujem, da li treba da ih ima nešto 7 ili 9, koji bi trebali da opet čine jedno lepo objašnjenje šta su stvari sve ranije dešavalo i da u principu predstavi jednu dobru najavu za ljude koji će jednog dana, recimo za 20 godina, čitati kompletan serijal Pesma leda i vatre. Relativno skoro se Martin iznervirao zbog stalnog pomenjanja fanova da on možda to neće da završi, da će, ipak je mator i tako dalje i tako dalje, pa se silno nešto iznervirao na fanove, no to nije ova tema. Sačekat ćemo, dakle, oktobar da izađe Vitez 7 kraljevstava, zbirka novela, pa eto, za fanove Georgea R.R. Martina malo veselja, dok naravno ne dobijemo neku informaciju kad će konačno 6. knjiga.
U zraku sve puno dobrih naboja i fluida. Priđi mi, tvoja je blizina tako zarazna i opasna. Dobre vibracije prelaze na tebe. Dobre vibracije, ti drhtiš kao ja. Šize se vibracije i traju dok si sa mnom. Dobre vibracije, ja sam izvan sebe sam. Dodirni me, čudesna je moć u tvojim rukama. Usnama, darovi me, tajanstveni je sjaj u našim magičnim tijelima. Dobre vibracije prelaze na tebe, dobre vibracije ti drhtiš kao ja. Šire se sve vibracije i traju dok si sa mnom. Dobre vibracije, ja sam izvan sebe. Izvan sebe, svoj, izvan sebe, svoj.
sa mnom dobre vibracije, ja sam izvan sebe
krene, ne znam što, ali uvek setim se nje. Letnja noć, studentski hotel, Makarska i haljina, svetlo plava Maturska, na dohod ruke, al daleko od mene. Dovoljan je bio njen osmeh, zar ne? Za drugove što znaju da dele bar sve, da laju na zvezde i zaklinju se, svi zajedno li je nam za sve. Te noći smo se potukli zbog nje. Hteo sam da zna da nisam ko drugi, maštao sam tad kako me ljubi, i da joj naslikam nebo ili napišem stih, al ja sam bio samo jedan od njih. Te noći kad smo se potukli zbog nje.
Otukli zbog
kanadski satelit Neosat fotografisao je tajanstveni objekat na asteroidu 101955. Na snimku se mogu vidjeti četiri strane objekta i ravan vrh, drugim rečima piramida. Na jednoj od strani piramide vidi se svetlo pravougana površina za koju su ufolozi mislili da je reflektor. Po njihovom mišljenju piramida nije ništa drugo nego prevozno sredstvo vanzemaljaca. U prilog ove teorije ide to što se piramida i drugi delovi asteroida razlikuju po boji. Asteroid se kreće u pravcu Zemlje, a približit će se 2182. godine. NASA smatra da je ovaj kosmički objekat jedan od najopasnijih za našu planetu. A ova vest koja je pristigla pre par nedelja možda bude inspiracija za vašu priču.
Autobus za raj.
Dakle, ovo su Ptice i Bubi Bubi, a ovo je bio treći singl u 2009. godine u izboru, ako se ne varam, beše pop roka, ali dobro. To je sad nebitno. Završili smo još jedno izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Kolos je ovdje spreman i čeka na vas, naravno, druženje od 22.00. Sa njima ostaje ekipa Draško i Ivan. A mi se čujemo za 7 dana u istom terminu. Za sam kraj malo muzika iz Muppeta. Muppeti, kao lutke koje govore, uvijek mogu da se potmatraju kao fantastika. Ove godine nismo nešto obeležili film Muppets Most Wanted, ali evo, slušat ćemo večeras Skutera i Pingvine. Move Like Jagger, vole oni da naprave obrade i tu uvijek interesantno zvuči. Ćao!
Фантастика.
Хоррор. What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One, three, rule them all.
Фильм у книжевности, музыци стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компьютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.